Europa Liberă în direct.
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu. Este 1 iunie, este ziua copilor și Radio Europa Liberă s-a gândit să le ofere un cadou. Despre ce se vorbea și cum îl pot obține, aflați în a doua jumătate a emisiunii Europa Liberă în direct. Începem însă, tradițional și previzibil, cu actualitatea politică a zilei. Se agravează disputele din sânul comunității maghiare din România. La Evian, Franța, a început reuniunea la nivel înalt a grupului celor 8, prima întâlnire directă a avocaților și oponenților războiului din Irak. Relațiile dintre Rusia și Statele Unite pe calea normalizării după întrevederea neoficială Putin-Bush de la Sankt Petersburg. Iar cancelarul german Gerhard Schröder pledează în fața colegilor socialdemocrați cauza reformelor sociale. De ce anume au nevoie maghiarii din România pentru a-și menține identitatea culturală? UDMR-ul susține că o legislație europeană în spirit privind drepturile minorităților, bine pusă în aplicare, este cea mai bună garanție. Aripa radicală, condusă de episcopul Laszlo Tőkés, pledează pentru crearea unui ținut secuiesc, o regiune cu un alt grad de autonomie locală care să devină, citez, o patrie mamă internă pentru maghiarii din România. Este ideea pentru care va milita și Consiliul Național al Maghiarilor. Două viziuni ce provoacă tensiuni serioase în sânul comunității maghiare, cel puțin la nivelul elitelor politică și intelectuală. Andrei Manulescu a încercat să afle cum interpretează și analiștii politici aceste declarații și dispute.
Declarațiile și comunicatul adoptat la forumul de la Sfântul Gheorghe al grupării maghiare radicală condusă de episcopul Laszlo Tőkés nu țin atât de relațiile interetnice sau de reprezentarea minorității maghiare în România, cât de relațiile tensionate dintre liderii acestei comunități, crede analistul politic Dorel Șandor. La forumul de ieri de constituire a Consiliului Național al Maghiarilor s-a adoptat un comunicat în care se vorbește de realizarea autonomiei teritoriale a ținutului secuiesc și despre formarea unei așa numite patrii mamă interne. Comunicatul precizează și că înființarea ținutului secuiesc nu va afecta integritatea statală și interesele naționale ale României. Iată însă cum comentează Dorel Șandor acest lucru.
Mi se pare mai curând un eveniment care ține de tensiuni și conflicte între liderii din UDMR sau mai marginalizați în UDMR în ultimul timp, relația Tokeș cu Marco Bela și mai puțin semnificativ reluarea temei reprezentării minorității maghiare în România sau chiar a obținerii așa zisei autonomii teritoriale. Sigur că multe formule care au apărut în presă deocamdată sună ciudat, sună oarecum provocator sau cel puțin ambigu. Cred că nu trebuie să ne grăbim să dăm apă la moară unor polemici absurde în privința relațiilor etnice din România și trebuie să plecăm de la situația actuală când evoluția relațiilor etnice din România este substanțial îmbunătățită în raport cu ultimii 15 ani și este direct legată de integrarea europeană. Deci mi se pare un demers mai curând nervos și desuet față de situația reală din România și chiar față de situația internă din UDMR.
Dorel Șandor spune că asemenea declarații au mai existat și că doar dacă se va ajunge la constituirea unei formațiuni concurente UDMR se va putea vorbi despre un eveniment politic important. În situația actuală, Șandor crede că declarația forumului de la Sfântul Gheorghe ar putea fi mai gravă doar în măsura în care partide românești ar intra în polemică directă cu reprezentanții comunității maghiare pe asemenea teme sensibile, ceea ce Șandor consideră nu mai este cazul în 2003. De altfel și liderul UDMR, Marco Bello, aflat la o altă întrunire a Consiliului de Coordonare al UDMR la Cluj, a spus că nu dă mare importanță acestor demersuri care nu constituie o soluție, ci sunt doar niște simple declarații. Marco a mai afirmat că locul episcopului Tokes și în calitatea sa de membru al Consiliului de Coordonare UDMR ar fi fost la reuniunea de la Cluj și nu la cea de la Sfântul Gheorghe. Tokes, la rândul, a declarat că și UDMR ar putea face parte din Consiliul Maghiarilor înființat la Sfântul Gheorghe dacă își revizuiește politica. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Mulțumesc, Andrei Manulescu. În cursul săptămânii care se încheie, au apărut două sondaje de opinie. Unul efectuat de IMAS, cel de-al doilea de Institutul de Studii Sociale. Ambele indică faptul că PSD-ul rămâne de la distanță partidul cel mai popular, dar cu o popularitate în scădere constantă. Partidele de opoziție sunt situate cam la același nivel, PNL-ul fiind clar lider în fața Partidului Democrat. Mare discrepanță apare însă în cazul Partidului România Mare. Aproape 20% a creditat în sondajul IMA și numai cu 10% în sondajul Institutului de Studii Sociale. Cum se explică această discrepanță? Colega noastră, Liana Ionescu, a stat de vorbă cu analistul politic Cristian Preda.
Asta arată pur și simplu că metodologiile care susțin derularea sondajelor în România sunt încă conflictuale, ca să nu zic mai mult. Faptul că pe perioade foarte apropiate avem diferențe atât de mari arată că perceperea realității sociale prin intermediul sondajelor ridică încă această problemă de compatibilizare, de compatibilizarea metodologiilor. Nici o persoană rațională nu poate crede că un partid urcă și coboară de la o săptămână la alta 10%. Asta nu se întâmplă nicăieri în lume și nu s-a întâmplat nici în România. Din păcate, asta blochează, o asemenea situație blochează o analiză.
Ce părere aveți în legătură cu intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale?
Aici cred că merită observat următorul lucru. Suntem la sfârșitul lunii mai 2003, cu un an și 5 luni sau 6 luni înainte de scrutinul prezidențial și nu știm încă, exceptând liderul Partidului Național Sărănesc și Democrat Victor Ciorca, nu știm încă dacă vreunul dintre prezidențiabilii care apar în sondaje are într-adevăr de gând să se prezinte cursa electorală, pentru că doar Ciorbea, cel pe care îl numeam adineori, a anunțat acest lucru. În acest sens, studiile pe care le fac sociologii nu sunt utile decât pentru cei care, în principiu, sunt interesați de participarea la alegeri. Publicul, de fapt, nu poate afla nimic, pentru că atâta timp cât intenția liderilor politici nu e configurată, studierea intenției de vot este o simplă metaforă.
O ultimă întrebare, domnule Preda. Referitor la legea anticorupție, subiecții sondajului au apreciat că rolul cel mai important în apariția și aplicarea acestei legi l-au avut, în ordine, Ion Iliescu, presa, Adrian Năstase și liderii opoziției. Ce semnificație are această percepție?
E pur și simplu o ilustrare a alianței care domnește de câtva timp încoace, după alegerile din 2000, între principalii lideri ai partidului de guvernământ și presă. Presa a dezvăluit de altfel pe foarte multe voci faptul că e supusă puterii și iată că această servitudine a presei a produs efecte sociale.
Este opinia analistului politic Cristian Preda, intervievat de colega noastră Liana Ionescu.
Aici Radio Europa. Radio Europa. Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit. We welcome Romania into NATO. S-au citit.
www.europalibera.org. În legătură directă cu dumneavoastră. Analize, comentarii, știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Franța, la Evian, a început reuniunea la vârf a grupului celor 8 format din principalele 7 state industrializate din lume, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia și Canada, împreună cu Rusia. Reuniunea stă sub semnul disputelor provocate de criza irachiană între aliații occidentali tradiționali. Fiind și prima dată când avocații și adversarii campaniei militare din Irak se întâlnesc. Iar toată atenția mediilor s-a concentrat în această primă zi asupra întâlnirii Chirac-Bush. Președintele Franței și cel al Statelor Unite au respectat toate regulile protocolului, lăsând astfel de înțeles că și relațiile transatlantice ar fi pe cale de normalizare. La Evian sunt prezenți și liderii țărilor în curs de dezvoltare, președintele Băncii Mondiale și secretarul general ONU, reuniunea urmând să se încheie de-abia marți. Înainte de Evion, majoritatea liderilor din G8 au participat la ceremoniile dedicate împlinirii a 300 de ani de la întemeierea orașului Sankt Petersburg. Seria summiturilor organizate cu această ocazie de președintele rus Vladimir Putin a culminat azi dimineață cu întâlnirea sa cu președintele Statelor Unite George Bush. O întâlnire simbolică menită să demonstreze că relația specială de prietenie Rusia-Statele Unite a depășit cu bine criza irachiană. Cei doi au schimbat documentele de ratificare a unui nou tratat bilateral de reducere a arsenalelor nucleare. Detalii de la Edelina Stoian.
La conferința de presă ținută după întâlnirea avută în somptosul Palat Constantinovski, fost reședința țarilor din Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui rus, George W. Bush și Vladimir Putin nu au abordat divergențele de opinie referitoare la Irak, concentrându-se în schimb asupra cooperării pentru descurajarea proliferării de arme interzise în Iran și Coreea de Nord. Au fost menționate progresele făcute în vederea rezolvării disputei lor legate de Iran, liderul rus subliniind că Moscova, la fel ca Washingtonul, este îngrijorată de programul nuclear al regimului de la Teheran. Pozițiile Rusiei și Statelor Unite în această problemă sunt mult mai apropiate decât par, a declarat Putin, adăugând, nimeni nu trebuie să ne convingă că nu trebuie să existe o proliferare a armelor de distrugere în masă. La scurt timp după această afirmație însă, Putin a pledat în favoarea deciziei Rusiei de a construi primul reactor nuclear al Iranului, proiect lansat inițial de Germania cu aproape două decenii în urmă și ulterior abandonat în urma presiunilor exercitate de Statele Unite. La rândul său, președintele Bush a declarat că ambele părți sunt îngrijorate de ambițiile nucleare ale Iranului, adăugând, cităm, apreciez faptul că Vladimir Putin înțelege această problemă și dorește să coopereze în vederea rezolvării ei. Liderul rus a ținut să sublinieze că Rusia se împotrivește ca pretextul programului nuclear iranian să fie eventual invocat împotriva Rusiei ca modalitate de competiție inechitabilă. A fost singura afirmație disonantă în atmosfera armonioasă în care s-a desfășurat întrevederea Bush-Putin, prima de după războiul din Irak, căruia, după cum se știe, președintele rus i s-a opus.
Cancelarul german Gerhard Schröder a pledat din nou pentru planul guvernului de reforme, gândit să ducă la reducerea șomajului și relansarea economiei. Și această pledoarie a avut loc de data aceasta în fața delegaților la o conferință extraordinară a Partidului Social-Democrat, Partidului Gerhard Schröder. Conferință pe care Schröder nu a dorit-o, dar a fost obligat să o accepte de către aripa de stânga a partidului, nemulțumită de reducere în domeniul social și al pensiilor pe care îl presupune planul de reforme. În ultimul raport al Organizației Americane pentru Drepturile Omului Freedom House privind evoluția țărilor în tranziție, Republica Moldova este calificată drept un stat cu regim hibrid, ceea ce înseamnă undeva între democrație și autocrație. La capitolul corupție, unul din criteriile luate în considerație de Freedom House, Republica Moldova se află în grupul celor mai corupte țări. Independent de acest clasament, dar recunoscând desigur problema corupției, Organizația Mondială a Comerțului a declarat că este dispusă să ajute guvernul de la Chișinău, de unde relatează și Ina Corețchi.
Organizația Mondială a Comerțului este dispusă să ajute guvernul Republicii Moldova să lupte cu contrabanda la hotarul de est al Republicii, a declarat pentru Europa Liberă purtătorul de cuvânt al OMC, Keith Rockwell. Unul din subiectele care va fi discutat la conferința ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului, care va avea loc în luna septembrie la Cancun, Mexic, va fi chestiunea facilitării comerțului. Aceasta presupune implementarea unei monitorizări mai eficiente a mărfurilor la trecerea hotarelor. În acest context, Guvernul Republicii Moldova poate solicita asistență tehnică și de instruire pentru a soluționa problema contrabandei în regiunea transnistreană. Trebuie să menționăm că de o săptămână serviciul de stat vamal al Ucrainei permite trecerea mărfurilor și încărcăturilor prin punctele vamale numai dacă pe documente sunt prezente noile specimente vamale ale Republicii Moldova. Deși Chișinăul a introdus noua ștampilă vamală încă în toamna anului 2001 fără a o pune la dispoziția administrației separatiste de la Tiraspol, până nu demult Ucraina a continuat să permită agenților economici din Transnistria să exporte mărfuri cu acte pe care sunt sunt aplicate vechile ștampile. La începutul săptămânii curente, oficialii de la Kiev au anunțat despre crearea unor echipe mobile și posturi vamal fiscale pentru combaterea contrabandei, o atenție deosebită urmând să fie acordată segmentului transnistrean al frontierei cu Republica Moldova. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cultura și 1 iunie sunt subiectele care vor ocupa cea de-a doua parte a emisiunii noastre de astăzi Europa Liberă în direct. Începem cu temele culturale. Un tribunal german a interzis de curând răspândirea, adică vânzarea volumului intitulat Războiul în orașele noastre, cum subminează islamiștii radicali Germania. Decizia retragerii cărții jurnalistului Udo Ulkotte de la Frankfurter Allgemeine Zeitung s-a luat în urma plângerilor înaintate de către mai multe organizații islamice. Măsura justiției a stârnit în Germania o dezbatere polemică, despre care vă informează acum corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Autorul cărții incriminate Războiul în orașele noastre, Udo Ulkotte, este jurist și politolog. În ultimii ani s-a impus ca un bun cunoscător al fenomenului islamic. Din 1986 lucrează la cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, unde răspunde de problemele Orientului apropiat. Ca specialist pentru servicii secrete, Ulkotte a publicat numeroase articole și reportaje incendiare care uneori au stârnit controverse aprinse legate de etica jurnalismului. Comentatorii s-au întrebat deseori dacă apropierea unui jurnalist de serviciile secrete nu afectează mesajul unor articole. Totodată s-a formulat întrebarea dacă astfel de articole nu cumva sunt și o încercare de vehiculare și dezinformare a publicului cititor, deoarece ziaristul în cauză poate fi transformat într-un instrument al unor grupuri de interese străine de etica jurnalistică. Ulkotte s-a mai ocupat de problematica islamismului într-o carte publicată în urmă cu 2 ani sub titlul Profeții terorii, rețele secrete ale islamiștilor. Ultima carte a lui Udo Ulkotte a apărut la editura Eichborn din Frankfurt și este rodul unor investigații personale, deși parțial autorul folosește și în acest caz anumite materiale care provin tot din surse ale serviciului secret german. Faptul că justiția a dat curs plângerii Federației Islamice din Berlin, sprijinită și de alte organizații, creează un precedent inedit. Tezele emise de autorul cărții au fost criticate mai multe recenzii apărute în presa germană. Pe de altă parte, ele au strânit dezaprobarea organizațiilor islamice din Germania, care reproșează autorului, între altele, că denigrează religia mohamedană. În câteva recenzii s-a subliniat faptul că Ulkotte a preluat multe informații apărute deja în presă, pe care pur și simplu le-ar fi publicat fără indicarea sursei. În același timp, autorul a fost criticat pentru scenariul conspiraționist bazat pe un lanț de indicii și nu pe dovezi verificabile. Ulkotte sugerează existența unei internaționale islamice care acționează în secret împotriva Occidentului. Ca exemplu pentru această teză, el se oprește asupra organizației Mili Görüş din Germania, despre care afirmă că ar avea legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. În afară de indicii, autorul nu aduce dovezi pentru această aserțiune. În schimb, el oferă cititorilor un scenariu sumbru, zugrăvind Occidentul ca loc de acțiune a unor provocări teroriste sprijinite de cetățenii care aparțin religiei islamice. Chiar dacă tezele lui Ulkotte sunt de-a locuri tributare conspiraționismului, ele pot fi combătute sau respinse cu argumente. Interdicția pronunțată de justiția germană oglindește un alt aspect al realității politice occidentale, despre care prea puțin s-a vorbit. Este vorba despre existența unui pronunțat relativism cultural atunci când anumite organizații aparținând unor etnii minoritare se manifestă public. Pentru a nu afecta eventual anumite sensibilități, opinia publică tolerează acțiuni care în mod flagrant contravin principiilor secularizării, democrației și statului de drept. Dacă biserica s-ar fi adresat justiției pentru a cere interzicerea unei cărți, acțiunea aceasta ar fi stârnit un val de proteste. Organizațiile islamice sau mohamedanii fanatizați care amenință jurnaliștii care scriu despre violența islamistă sunt priviți cu indulgență. În acest context, interdicția cărții lui Ulkotte are o semnificație alarmantă pentru libertatea de exprimare. Mai mulți comentatori s-au întrebat dacă justiția a procedat corect, dând curs unor plângeri formulate de organizații religioase care în fond resping secularizarea societății occidentale și care propagă o ideologie clerical-naționalistă. Noi Zürcher Zeitung a dat un răspuns tranșant. Libertatea presei poate fi îngrădită prin asemenea acțiuni juridice, pentru că nerespectarea verdictului atrage după sine niște amenzi incredibile sau chiar pedeapsa cu închisoarea.
Recent, scenograful Nicularu, profesor în cadrul Departamentului de Teatru și Dans de la Universitatea South Carolina, Columbia, a câștigat premiul american de teatru Obie. Alături de premiul Tommy pentru teatru comercial, este unul din cele mai importante premii acordate în Statele Unite pentru producțiile de teatru. Cu Nicularu a stat de vorbă colegul nostru, Radu Călin Cristea, care l-a rugat, în primul rând, să explice ce înseamnă acest premiu Obie.
Premiul Obie este unul din premiile foarte importante care se acordă în New York. Și este un premiu cu care, spre exemplu, Dustin Hoffman se mândrește, este primul premiu pe care l-a luat la începutul carierei. Alte nume celebre din film, spre exemplu, care și-au început cariera în teatru sunt Meryl Streep, dramaturgi cum ar fi Dario Fo sau Edward Albee au luat premiul ăsta. Și alături de premiul Tony, care se acordă pentru teatru comercial de tip Broadway, reprezintă premiile importante în teatru în Statele Unite. Și Obie este prescurtarea de la Off-Broadway Entertainment Industry și este unul din lucrurile cu care te poți mândri. Eu am realizat asta după ce l-am luat, importanța lui și ce înseamnă să-l ai, pentru că după reacția celor din jur mai mult.
E fără îndoială un premiu foarte important. Aș vrea să te întreb foarte concret, Nicularu, despre ce spectacol este vorba, care e scenografia pe care ai montat-o și pentru care ai primit acest premiu. Se pare că este vorba, nu vreau să anticipez răspunsul tău, de un loc care se cheamă La Mama și care poartă mult noroc românilor din teatru care vin din România spre Statele Unite, referindu-mă cu siguranță la Andrei Șerban.
Deci, spectacolul se numește Painted Snake in a Painted Chair, un șarpe pictat într-un scaun pictat de Ellen Meadow și este regizat de prietenul și regizorul cu care am lucrat 5 piese de când sunt în Statele Unite și care se cheamă Paul Zimmet. Compania cu care am lucrat și care este în rezidență la Teatrul La Mama se numește Talking Band. Iar Teatrul La Mama este unul din cele mai importante scene de teatru experimental din Statele Unite și unul din cele mai importante nume ale teatrului american în Europa. Dacă întreb de La Mama, toată lumea știe. Dacă întreb de Ellen Stewart, care este directoarea artistică a teatrului și sufletul teatrului La Mama, în general toată lumea știe din Europa și din Statele Unite. Spectacolul a fost realizat în ianuarie anul ăsta și a fost foarte bine primit cu o cronică elogioasă în New York Times. Și a fost premiat în deci noi am obținut 13 premii Obie, am cele mai multe în istorie pentru întreaga producție, deci pentru decor, pentru costume, pentru actor și regizor și dramaturg.
Scenograful Nicularu, intervievat de Radu Călin Cristea. Interviul integral îl veți putea asculta mâine, luni 2 iunie, în cadrul emisiunii Actualitatea, care începe după buletinul de știri de la ora 19. Și acum ajungem și la, sperăm noi, viitorii noștri ascultători, la copii. Muzeul Țăranului Român a organizat Marele Târg pentru cei mici, un adevărat ghid al bunului gust, după cum remarcă și corespondența Europei Libere, Claudia Tița.
Marele Târg al celor mici, organizat de Muzeul Țăranului Român, direcția Imagine, e un târg vizibil impregnat de duhul artei tradiționale autentice și, în acest sens, poartă amprenta inconfundabilă a celui care a fost Horia Berna. Ediția întâi de anul trecut a numărat numai puțin de 2000 de vizitatori. Ediția din acest an are toate premizele de a depăși această performanță. Ceea ce surprinde încă de la intrarea în târg este aleea tinerilor meșteri. Fie meșteri țărani, fie studenți la arte plastice sau arhitectură, pentru care rucodelia sau lucrul mâinilor a coborât din liniștea chiliei mănăstirești în zarva târgului citadin. De la bun început, absența chiciului denotă pe de o parte buna selecție operată de organizatori și o bârșie curată a pieselor etalate. Directorul de imagine al Muzeului Țăranului Român, domnul Costion Nicolescu, artizanul acestei idei, precizează câteva dintre coordonatele evenimentului.
Noi am pornit cu un târg, mai întâi târgul de Crăciun, pe care în timp l-am organizat de Sfântul Nicolae pentru a se lua darul de Crăciun. Pe urmă a intervenit târgul de Paști, pentru că distanța de un an era prea mare atât pentru cei care gustau acest tip de eveniment cultural, că noi le considerăm evenimente culturale. A intervenit târgul de Paști, care îl facem de flori cu o săptămână înainte. Și cum tot se vedea că oamenii își doresc să se întâlnească mai des, să profite de atmosfera pe care o au aceste târguri organizate de muzeul nostru, a intervenit un al treilea târg și, pe urmă, tot așa am venit târgul Mărțișorului și anul trecut ne-am gândit să facem și un târg destinat zilei copilului, deci construit în jurul zilei de 1 iunie. Sigur, cu riscul că pentru această dată concurența e destul de mare, adică sunt multe manifestări în oraș dedicate acestei zile. Târgul ar fi compus din două secțiuni, așa, una care ar fi să cei mari să facă obiecte pentru cei mici, care să se preteze a fi date cadavre și să le facă bucurie celor mici, și altele ar fi lucruri făcute de cei mici, de copii, care cei mari să le cumpere pentru ei sau tot pentru alți copii, deci pentru copiilor.
A doua zi de târg își invită oaspeții la un concurs de desene pe sfoară, la unul de fotografii și la un talcioc al jucăriilor, urmând ca ziua de 1 iunie să fie rezervată concursului de pictat și înălțat zmeie, teatrului de marionete și întâlnirii cu doi dintre cei mai tineri artiști. Bianca Pârlog, de 8 ani și jumătate, autoarea unei expoziții de pictură, și Gianni Busnea, de 5 ani, care va susține un concert de cântece populare executat la 8 instrumente tradiționale. Printre artiștii deja îndrăgiți de copii se află și frații Mirela și Claudiu Neagoie, cei care s-au autointitulat Țărani Săpători în Lemn, autorii unor atrăgătoare obiecte talisman. Ideea unor cruciulițe îngerași i-a venit meșterului.
Anul trecut, când am fost invitat aici pentru prima dată la târgul pentru copii de 1 iunie și mă gândeam ce aș putea să fac pentru copilași. Sora mea a făcut niște păpuși, iar eu m-am gândit la niște cruciulițe populare pe care să pictez un îngeraș și alături de îngeraș, mai sus sau mai jos, crucea cu pecetea lui Hristos, Iisus Hristos biruiește, iar mai jos, pe un format ca tabla de la școală și scris ca și cum ar fi cu cretă, inițial, o parte din rugăciunea îngerașului meu pe care să o continue copilașul, pentru că spațiul nu permitea întreaga rugăciune.
Meșterul popular Claudiu Neagoie, de la Marele Târg al celor mici. Claudia Tița pentru Radio Europa Libera.
Care era cartea ta preferată când erai mică?
Cred că Pinocchio.
Când Pinocchio pleca la școală cu cartea la sub braț și când existau atâția dușmani, Motanul Gideon, parcă Viclanul Vulpoi Ionică, e mult de atunci.
Mă crezi că știam pe de rest în lucruri, de-a lumea că știu să citesc la 4 ani, dar nu mai simt timp ce citesc o carte. Mi se pare că una dintre poveștile fraților Grimm. O carte ilustrată, frumoasă, cu pagini cartonate, dar să spun care anume
era.
Pentru că vrem să vă amintiți de noi când veți fi mari, vrem să vă facem astăzi cadou o carte. Rugați-o pe mama sau rugați-o pe tata să ne scrie cum vă numiți, câți ani aveți și unde stați.
Veți primi cadou de 1 iunie cele mai frumoase cărți oferite de Europa Liberă și de prietenii noștri RAO, Humanitas, Compania și Teora.
Așteptăm scrisorile voastre repede la căsuța poștală 253, oficiul poștal 22, București.
Radio Europa Liberă, alături de voi și mâine.
Ați ascultat?